Garbė tau valdove, per sesę mūsų saulę, šaltinį šviesos ir vilties, per ją spindulingas, skaiščiausias paveikslas mums tavojo veido tešvies. Šiais žodžiais su jumis Marijos radio klausytojai sveikinusi aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė, nes šioje laidoje mes kalbėsimės apie saulę. Krikščioniškoje tradicijoje jis siejama su šviesa, gyvybė, Dievo meilė ir tiesa. Tačiau psalmėse randame eilutes ir apie tai, kad saulę gali užgauti. 91 psalmėje skaitome apie rykštes niokojančias vidurdienį. O koks poveikis žmogui? Ką saulė duoda mums, kiekvienam? Mums padės suprasti Kauno klinikų gydytojas. Odos ligų gydytoja ir šios klinikos vadovė profesorė Skaidra Valiukevičienė, endokrinologijos klinikos gydytoja docentė Aurelija Krasauskienė ir akių ligų klinikos vadovė profesorė Reda Žemaitienė. Šį laidos įrašą rengiau Kauno klinikose, kalbinau kiekvieną pašnekovę jos darbo vietoje, tad pasiklausykime. Kauno klinikų odos ligų klinikoje kalbinu šios klinikos vadovę profesorę Skaidrą Valiukevičienę.
Labai diena.
Tai vasara jau persirito į antrą pusę ir vėl atšilo oras. Saulė vienus džiugina, kitus ne. Koks saulės poveikius žmogui? Žinome iš vaikystės, kad be saulės šilumos būt blogiau nei be mamos. O kaip yra iš tiesų?
Taip, be abejonės, saulės poveikis yra labai reikšmingas. Yra reikšmingas žmonėm, gyvūnams, augmenijai, nes yra pirmiausiai tai, kad saulė yra šviesos šaltinis. Ir jeigu kalbant apie sveikatą, tai tas šviesos šaltinis yra reikalingas tam, kad odoje būtų aktyvuota sintezė vitamino D pirmtako, kuris pradeda gamintis odoje, kai yra saulės šviesa ir jos poveikis. Na, o vitaminas D tai yra labai svarbus tuo, kad jis reikalingas yra kalcio apykaitai, tai vadinasi osteoporozės profilaktikai, ir daug dabar pasirodo tyrimų rezultatų apie tai, jog vitaminas D apsaugo ir turi apsauginį poveikį nuo piktybinių susirgimų. Ne tik odos, bet ir vidaus organų. Na ir vienareikšmiškai saulės šviesa, tai ji gerina nuotaiką, tai irgi labai svarbu ir yra reikšminga.
Kaip saugiai džiaugti saulę? Apsauginiai saulės kremai, ar juos naudoti, kada naudoti ir kaip pasirinkti?
Apsauginiai saulės kremai yra labai reikšmingi, nes jie apsaugo nuo stipraus nudegimo nuo saulės. Dabartinės technologijos, jeigu kremas nuo saulės yra įgyjamas vaistinėje, tai jie būna patikrinti klinikiniuose tyrimuose ir yra geros praktikos klinikiniuose tyrimuose, ir tos naujos technologijos kremų nuo saulės yra sudarytos iš cheminių be abejonės medžiagų, tačiau klinikiniuose tyrimuose jos patikrintos, kad saugos ir apsaugo nuo ultravioletinių A, B ir C spindulių. Ir net infraraudonųjų kai kuriais atvejais. Tai mano nuomonė yra labai svarbu naudoti kremus nuo saulės ir kad jie būtų plataus spektro. Tai yra A ir B spindulių, ir tokiu būdu B spinduliai ultravioleto yra trumpa bangė, jie įsiskverbia tik į viršutinio odos sluoksnį, tačiau jie sukelia ganėtinai ir ryškę odos eriteminę reakciją uždegimą, ir to uždegimo pasekoje prasideda ląstelių mutacija. Todėl yra svarbu, kad šitie spinduliai būtų blokuoti apsaugos nuo saulės. Na ir yra dar ultravioletiniai A spinduliai, nuo kurių taip pat apsaugo kremas nuo saulės. Jie yra ilgabangiai, jie prasiskverbia per raginį sluoksnį, epidermį gilesnį ir į dermą. Ir šie ultravioletiniai A spinduliai, jie iš tikrųjų sukelia irgi ląstelių pokyčius, bet ir taip pat elastinių skaidulų pokyčius, todėl jie ankstina odos senėjimą ir taip pat turi riziką formuotis odos vėžiui. Todėl, aišku, tas blokas spindulių turėtų būti kuo platesnis ir pasirinkti reikėtų tą apsaugą tiek nuo A, tiek nuo B ultravioletinių spindulių, ką ir leidžia šiuolaikiniai kremai nuo saulės, kurie įgyjami vaistinėje. Na, daug kalbama yra, kad jie galbūt žalingi, jie patys iš savęs sukelia odos vėžį, tikrai taip nėra, kol kas neįrodyta ir nepaskelbta, tik yra nustatyta, kad dažniau kremą nuo saulės naudoja žmonės, kurie ir daugiau laiko praleidžia ant saulės. Ir todėl toje grupėje, kurie naudoja, dažniau nustatoma ir odos vėžio. Tai yra tik susiję su tuo, kad jų yra įpročiai tokie, bet ne kad kremas nuo saulės sukelia pats tiesiogiai savęs daro žalą. Tikrai odą reikia labai saugoti nuo stipraus odos nudegimo ir tai galima geriausiai žinoma išvengti natūraliom priemonėm, bet jeigu nepavyksta ir mes vis tiek norime pabūti įsirengę paplūdimyje, praleisti keletą valandų, ne pusvalandį, ne 15 minučių, bet ilgiau, tai tikrai natūralu, kad mūsų oda stipriai paveiks ultravioletiniai spinduliai ir todėl mes iš anksto turėtume įsigyti kremą nuo saulės, reikiamą jo pasitepti, geriausiai namuose, kol oda yra švari, nuprausta, nesmėlėta ir tada po pusvalandžio atvykti į paplūdimį ir ten leisti laiką. Ir tokiu būdu mes išvengsime stipraus odos nudegimo, kuris tikrai yra labai reikšmingas odos vėžio susiformavimui. Dar atkreipčiau dėmesį tai, kad būnant prie paplūdimio reikėtų atnaujinti kremo nuo saulės patepimą ant odos, nes maudimasis vanduo, nors daugelis dabar yra vandeniu iš jų atsparus, bet, sakykime, mes kai naudojame rankšluostį ir juo triname odą, tai tokiu būdu mes jį tiesiog galime nuvalyti tą kremą nuo saulės ir tokiu būdu mes jį tiesiog galime pašalinti mechaniškai ir jisai nebeveiks jau mūsų odos, jo nebeliks ir todėl mes turime jį užsitepti iš naujo. Taip rekomenduojama, kad pabuvus porą valandų ir daugiau ant saulės pasitepti pakartotinai.
Atskiri kremai vaikam. Ar yra skirtumas tarp vaikų ir suaugusių kremų?
Taip, labai geras klausimas ir labai aktualus. Vaikam yra atskiri kremai, todėl kad juose nėra cheminių medžiagų bloko, naudojami natūralūs filtrai, kurie blokuoja šviesos spindulius, neleidžia prasiskverbti. Tai dažniausiai cinko oksido, sakykime, cheminė medžiaga, tai natūralus filtras nuo ultravioletinių spindulių, todėl reikia rinktis kremą nuo saulės pažymėta vaikams. Ir vaikam jau visi kremai nuo saulės būna 50 plus stiprumas, tai reiškia, kad jie turi ganėtinai ilgą apsaugantį odą poveikį, prailgina buvimo laiką be skaudaus nudegimo saulėje 50 kartų. Jeigu 50 yra faktorius pažymėtas ant kremo, tai maždaug tiek 50 kartų prailgės buvimas saulėje be stipraus nudegimo odos.
Čia kelis kartus kartoju tą nudegimą, o jeigu vis dėlto taip atsitiko, kad jau turime paraudusią odą, kokia pirma pagalba?
Taip, taip, pirma pagalba yra, nu kaip vis tiek, turime atsiremti į elegantiškas priemonės. Nenaudoti galbūt to, ką mes galime surasti šaldytuve, bet vis tiek dabar jau technologijos, dermatologija žengia į priekį ir mes galėtume pasirinkti būtent tas technologijas, kurios įgyjamos vaistiniai, tai yra be panteno kremas arba putos, labai jos ramina odą ir uždegimą mažina ir gerina ląstelio atsinaujinimą viršutinio sluoksnio, arba hialurono rūgštį, kuri yra kremas ar losjonas ir taip pat yra sudėtyje kremų nuo saulės, vat kai kurie jau kremai nuo saulės yra su hialuronu, tai jie turi ne tik prieš saulę apsauginių poveikį, bet jie turi ir prieš senėjimą, nes hialuronas jis yra labai skvarbus, gerai prasiskverbia per raginį sluoksnį ir palaiko drėgmę remodeliuoja, atstato odos paviršiaus ypatybės, sumažėja raukšlėtumas, todėl, vat, tarkim, jeigu ir oda nudega, jau turime mes tą žalojantį poveikį ultravioletinių spindulių, jau tą patyrę, tai hialuronas tokiu būdu irgi padeda regeneruoti odai ir yra irgi po odos nudegimo kremai nuo saulės, kurių sudėtyje yra hialuronas ir jisai labai gerai ramina odą ir atstato joje drėgmę. Taip pat su šlapalu losjonai su ūrėje irgi gali turėti teigiamą raminantį poveikį ir atstatantį drėgmę. Bet pačiu umiu periodu tuo nudegiminiu tai bepantenas arba hialurono rūgšties kremas.
Jeigu išvažiavę ir nieko neturim, tik pasiėmę kefyro šaltibarščių, šiam blogiau nepadarysim, jeigu užpilsim ant nudegusios nugaros.
Manau, kad tikrai blogiau nebus.
Tai pereikim prie alternatyvų, nes saulėtas laikotarpis būna tikrai labai trumpas Lietuvoje ir kaip pakaitalą daug kas supranta soliariumus. Ar tai yra lygiavertės alternatyvos?
Taip, soliariumas yra tikrai nelygavertė alternatyva, tai yra tiesiog tas pats ultravioletinių spindulių šaltinis, tik jisai yra daug stipresnis ir jo žalojantis poveikis yra stipresnis ir tokiu būdu mes turėtume tikrai soliariumais nepiknaudžiauti. Jo labiau, kad jų naudojimas yra ne visuomet, sakykime, tos įrangos būna patikrintos ir juose tas ultravioletinės lempos būna saugios, naujos ir energijos šaltiniai gali būti pasidėvėję ir todėl, kad pasiekti tą įdegį odos, mes turime ilginti buvimo soliariumuose laiką, todėl tikrai tai nėra saugu ir aš manau, kad soliariumai tikrai neturėtų būti naudojami, o jeigu ir naudojami, tai tiesiog kaip ir įspėja Pasaulio sveikatos organizacija, tai nedaugiau kaip 2 kartus per savaitę ir nedaugiau kaip 50 kartų per metus. Tai va, limitas yra labai mažas bendras, o vaikams iki 18 metų soliariumai yra draudžiami.
Tai va, labai įdomus dalykas. O dabar odos išsausėjimas, raukšlėtumas, girdėjom ne kartą, kas susijęs su saulė ir senėjimas, ar tai tik estetiniai dalykai, nes jeigu, pavyzdžiui, man nerūpi grožis, gal man čia nereikia rūpintis tuo?
Tai yra ne tik estetiniai dalykai, nes nustatyta, kad saulė ultravioletiniai spinduliai sukelia fotosenėjimą. Tai yra ir odos susiraukšlėjimas, bet to pačiu yra pigmentinės dėmės ir odos lastelių pokyčiai, mutacijos ir didėjimas, dažnėjimas iki navikinių odos pažaidų ir odos navikų. Todėl, na, jeigu jau yra tie fotosenėjimo požymiai, tai ant tokios odos tikrai yra didesnė rizika, kad mes atrasime dažniau ir odos navikus. Na ir žinoma, na, ta estetinė funkcija tai taip pat yra labai svarbu, nes dažnai pacientai kreipiasi dėl pigmentinių dėmių ir sako, vat, iš kur jos atsirado, kodėl jos atsirado, aš jau 10 metų nesideginu, net prie jūros neinu, bet iš tikrųjų tas ultravioletinių spindulių poveikis jis yra akumuliacinis ir jeigu jau sakykime, iki 30 metų padarai, ką padarai, tai jau laikrodžio nebeatsuksi atgal. Jau kumuliacinis poveikis ultravioletinių spindulių pažaidos persidavė lastelėm, jos pakito, mutavo ir tokiu būdu, kai pradės oda raukšlėtis plonėti, sakykime, su amžiumi natūraliai, tiesiog tos pigmentinės dėmės ir visos tos pažaidos labiau pasimato ant suplonėjusios odos ir, na, tiesiog tiek estetinė funkcija nukenčia, bet, kaip ir minėjau, odos navikų rizika yra dažnesnė.
Tai ką padarom jaunystėje, susirenkam vaisių senatvėje, taip, kaip suprantu, odos atžvilgiu.
Na, tikrai iš dalies tos tiesos yra ir gal ne visada jauni žmonės paklauso, kaip pasakyti, tų patarimų senolių, bet aš manau, kad, kaip sako, lenk medį, kol jaunas. Tai čia ir taip ir su ta odos priežiūra ir apsauga nuo saulės. Na, nemanau, kad mes turime visiškai vengti saulės, bet tiesiog išlaikyti tą saugų buvimą ir žinoti, kad mes negalime odos nudeginti stipriai, stipriai tai reiškia iki skausmingos eritemos, skausmingo paraudimo.
Jau nekartą esam paminėję labai skaudžią diagnozę odos vėžys arba melanoma. Ar tai besaikio mėgavimasis saulė pasiekmė, ar yra kitos priežastys, ar tik mes susijęm tai su saulė?
Na, tikrai nėra vien tik saulės tai pasiekmės, nes yra, sakykime, visuma veiksnių nulėmė odos vėžio susiformavimą. Tai yra svarbus paciento amžius, taip pat yra svarbi labai paveldimumas genetika, kad randasi dažniau, yra svarbus konstituciniai požymiai, tai ar jis šviesia plaukis, ar jo oda šviesi, yra visuma, bet noriu pažymėti, jog yra svarbus ir ultravioletinių spindulių poveikis odos vėžio atsiradimui, jis yra įrodyta jo svarba tiek klinikiniuose tyrimuose, tiek eksperimentiniuose, kad veikiant gyvūną ultravioletiniais spinduliais ilgą laiką mes eksperimente sukeliam odos vėžį. Tai žinant tai, mes vis tiek turime būti dėmesingi šitiem faktam ir gal dar reikėtų paminėti tai, kad yra du svarbus dalykai. Galbūt, ką turėtų žinoti klausytojai, kad vienas yra reikšmingas ilgalaikis saulės poveikis, na, kai žmogus kasdieną būna griname ore. Tai yra susijęs su rizika atsiradimo odos karcinomos arba bazilijomos. Tai nėra labai piktas odos vėžys, jį svarbu laiku pažinti išoperuoti. Bet stiprus nudegimai nuo saulės, ką mes kalbėjom, kad va štai nudegų reikia to kefyro, jau yra susijęs su melanomos atsiradimo rizika. Ir vat, jų ypatingai reikėtų saugotis, ypač reikėtų saugoti mažus vaikus, kūdikius ypatingai iki 3 metų, stengtis jų neišrengti paplūdimyje pilnai, nes vat, nesenai buvo aš prie jūros ir pati mėgavausi tą saulę ir jos malonumais. Ir tikrai matau, kiek daug vaikų. Ir be maudimosi kostiumėlių ir be kepurių ten laksto sukasi, kaip vijurkai po tą saulę, pikti nudegę ir taip toliau stipriai. Tai manau, kad vaikus tikrai reikėtų labai saugoti nuo stipraus odos nudegimo.
Ar sergantiems žmonėms odos vėžių visai negalima būti saulėje?
Ne, jiem tikrai galima ir net reikia būti ant saulės, nes yra įrodyta tyrimuose, kad yra nustatyta, kad žmonės, kurie sirgo piktybiniu odos vėžiu, jiems atkritis odos vėžio būna netoks greitas tie, kurie būna saikingai saulėje, negu tie, kurie labai labai jo saugosi. Nes vėlgi, kaip minėjau, pasigamina būnant ant saulės vitaminas D, kuris yra jau turi apsauginių mechanizmų molekuliniam lygmenyje apsaugančių nuo piktybinių susirgymų. Todėl čia turėtų būti svarstyklių principas. Nei per daug, nei per mažai.
Dėkojame Kauno kliniko, odos ligų klinikos vadovei, profesoriai Skaidrai Valiukevičiniai už įdomias žinias, praplėstą akiratį ir tariam sudien.
Ačiū labai Jums už pokalbį.
Endokrinologijos klinikos gydytoja docentė Aurelija Krasauskinė papasakos mums apie saulės svarbą vitamino D gamybai.
Labai diena visiems. Šiandieną vasaros dieną kalbam apie vitaminą D ir visiems suprantama, kad mes jį galim jau turėti savo kraujyje didesnius kiekius. Tai yra vasara.
Pradėkim tada nuo to, kaip nustatyti tą tinkamą kiekį, koks jisai turi būti.
Turbūt pradėsim nuo to, kodėl tiek daug dėmesio vitaminų D paskutiniu metu skiriama ir kodėl apie jį endokrinologai kalba jau labai seniai, kaip apie hormoną. Vitaminas D reikalingas mūsų supratimu ankstesniuoju, tik tai kaulams ir odai, galbūt gražiems plaukams, bet pastaruoju metu labai daug duomenų apie tai, kad nėra organizme ląstelės, nėra audinio, nėra organo, kuriam nereikėtų vitamino D. Ir vitamino D veikla visapusiška mūsų organizme tuo ir pasireiškia, kad visoms ląstelėms jų reikia. Ir todėl dėmesys šitam vitaminui išaugo labai, labai ir labai. Ir jis praktiškai endokrinologų tarpe tą kalbama apie kaip ne vitaminą, o hormoną. Nes jis reguliuoja daugelio organų ir ląstelių darbą. Ir todėl tos rekomendacinės dozės, kurios mes buvom įpratę, 800 tarptautinių vienetų suaugusiam žmogui ir 200 tarptautinių vienetų vaikui, jau išaugo savo marškinėlius supratimo vitamino D reikšmės mūsų organizmui. Ir todėl vitamino D trūkumo, nepakankamumo arba jo kiekio nustatymas laboratorijoje tapo irgi vienu iš tokių pagrindinių laboratorinių tyrimų. Kągi daro vitaminas D mūsų organizme be kaulų, be kalcio apykaitos, be odos sausumo ir odos problemų. Jisai koreguoja imuninės sistemos ląsteles, jisai koreguoja ląstelių dauginimasi ir kad ląstelės daugintųsi ir auktų būtent to organo, kam jie priklauso. Pats organizmas, pats organas, pati ląstelė reguliuoja vitamino D aktyvaciją. Reiškia tai, ką mes gauname su maistu, gaunam labai ir labai mažai, todėl praktiškai papildymas mums turėtų būdžiamos metu būtinai, o vasarą mes turim savo odoje taip vadinamą pro vitaminą D. Taip kaip ir tokia pradinė medžiaga, kurią reikia aktyvuoti, kuri patektų į mūsų organizmą ir pradėtų veikti. Tai va čia ir slypi vasaros problema ir vasaros grožis, kad mes odoje veikiant ultravioletiniams spinduliams, būtent ultravioletiniams spinduliams, iš to pradinio vitamino D gaminam tikrą vitamino D. Ir šitą savybę turi visi žmonės, tik dėja, su amžiumi jinai dinksta ir vitamino D nebelieka.
Ir dabar plačiai žinoma 15 minučių, tai kuriuo laiku ar būtų užtenkamai, jeigu aš po darbo pareinu namo ir vat 6 valandą dar saulė yra, ar man užtektų 15 minučių, kad pasigamintų vitamino D tą dienos normą, kad užtikrinčiau tom ląstelio mitybą.
Šitame momente svarbus keletą aspektų. Vienas iš jų yra amžius. Kaip aš jau minėjau, su amžiumi mes galim ilgai būti saulėje, tačiau mes jau nebepagaminsim reikiamo vitamino D kiekio. Jaunas žmogus per laiką, kuri vadinasi, kada oda šiek tiek parausta nuo nudegimo, pagamina apie 20 tūkstančių tarptautinių vienetų vitamino D per 15 minučių. Bet čia vėlgi yra odos problemos ir niekas neleidžia daugiau, todėl kad pigmentuotos dėmes, melanoma yra tai, ko mes tikrai labiau turim saugotis negu vitamino D stokos. Ir labai svarbu, kiek yra eksponuojama kūno tiems ultravioletiniams spinduliams. Reiškia, yra svarbus laikas, jisai saugus, kaip visi žinom, apie 15 minučių. Nebūtinai turi būti visas kūnas, užtenka veido, rankų ir kojų. Ir būtinai turi būti netepta niekuo, nes bet kuris tepalas tikrai labai sulaiko tą ultravioletinių spindulį ir vitamino D aktyvaciją. Ir turbūt, kad vakarinė saulė, jinai jau neturi tiek savo sudėtį ultravioletinius spektrų, kuris aktyvuotų. Todėl tikrai kiekvienas turėtumėt 15 minučių dienos metu ne teptą odą ir ne viso kūno odą eksponuoti. O vyresnio amžiaus žmonės tiesiog turėtų saugotis ir gauti didesnės vitamino D dozes per burną.
Jau mes girdėjome, kaip odos lygų gydytoja kalbėjo mums apie saugojimąsi, tai va dabar suprantam, kad tikrai nepavyks mums užtikrinti ir to norimo rezultato. Su saulė, tai kaip kompensuoti? Plačiai reklamuose girdime, kad soliariumas padeda pagaminti vitaminą D. Ar tai tiesa?
Turbūt vienareikšmiškas atsakymas, kokius spindulius gaunam. Soliariumas yra, turėtų būti, jeigu ten yra ultravioletiniai spinduliai ir atitinkama ekspozicija, taip greičiausiai jie gamina. Bet vėlgi visos kitos problemos, kurios yra su odos senėjimu, su išdžiūvimu, su pigmentacijos pasikeitimu, turėtų būti įvertintos. Bet pasinaudodama proga norėčiau pasakyti, kad mes gydytojams turim du aspektus vitamino D papildymo papildais. Yra profilaktika. Ir yra gydimas. Ir aš pradėjau apie tai, kad yra laboratorinė diagnostika ir jeigu gydytojas tikrai įtarė, kad gali būti vitamino D stoka, tai būtent nustatytas vitamino D kiekis laboratoriškai, kada yra įtariama klinikinis vitamino D stokos vaizdas, mums parodo, ar mums reikia gydyti, ar mums užtenka profilaktikos. Ir tai turėtų spręsti gydytojas, nes gydimas yra su didesnėm dozėm, kurios turi būti saugios.
Tai apie papildus tikrai irgi verta dar sustoti truputėlį plačiau, nes papildų būna įvairių ir formų, ir žinau, kad žiemą reikėtų gerti, kokią dozę turėčiau pasirinkti, tą saugią, kasdieninę. Ir būtų svarbu, vat, Kanadoje populiarios vitamino D lempos, gal tai galėtų kompensuoti tą vitamino D stoką.
Kalbėkime apie tai, kad yra du būdai, kad vitamino D patekimo į mūsų organizmą. Ir aišku, su maistu mes gaunam nepakankamai, pagrindinis būdas yra saulė. Saulės gaunam nepakankamai ir priklausomai nuo amžiaus, kad ir daug gautume, mes vis tiek jos negaminam. Reiškia, lieka užtikrintas būdas, tas, kuris yra papildymo būdas. Papildų tikrai turim pačių įvairiausių. Vitaminas D yra tirpus riebaluose. Taip, kad gali būti aliejinis tirpalas, gali būti vandeninis tirpalas ir priklauso nuo to, įsisavinimo didelio skirtumo greičiausiai suaugusiam žmogui nėra. Gal vaikų gydytojai turi kažkokį kitą supratimą, bet šiaip vyresni mūsų suaugę žmonės didelio skirtumo nėra. Toliau, kada jį naudoti, jeigu tai nekapsuliuotas preparatas, o lašiukais, daugumam patiriam aliejinį tirpalą. Ir pala po valgio įsisavinimas nesikeičia, paros naudojimo nesikeičia. Lašiuko, kiek yra tarptautinių vienetų lašiuko, ar daugiau ar mažiau naudojimas nesikeičia. Tačiau turim žinoti savo amžių ir turim žinoti savo ligas ir ar tai yra profilaktika ar nepakankamumas. Ir vienareikšmiškai, jeigu tai yra profilaktika, yra dozės atitinkamos, jeigu tai gydimas, tai yra gydytojo priežiūroje ir kontrolėje.
Tai kiekvienas turime pasitarti su savo šeimos gydytoju, o jeigu yra poreikis, tada gauti nukrypimą pas endokrinologą to klausimu.
Taip, kadangi jau jeigu yra liga, tai turi būti bet kurios specialybės gydytojas dabar tikrai yra pakankamai daug informuotas ir žino, kaip elgtis ir ką daryti su vitaminu D, gydimu ar profilaktika.
Dėkojame Jums ir sudie.
Viso gero.
Tęsiam pokalbį apie saulės poveikį ir lankausi akių klinikoje ir kalbinu jos vadovę, profesorę Rėdą Žemaitienę.
Labą dieną.
Ir pirmas klausimas, kaip veikia saulė mūsų akis?
Akyje yra tam tikri fiziologiniai apsauginiai mechanizmai nuo ultravioletinių spindulių, tai yra ir nuo saulės šviesos. Tai pirmoje eilėje ragena, kuri sugeria beveik visus ultravioletinius B spindulius iki 300 nanometrų ilgio. Na, o ultravioletinių A spindulių, kurių ilgis 300-400 nanometrų ilgio, didžiąją dalį sugeria lęšiukas. Tačiau visgi dalis ultravioletinių spindulių pasiekia tinklainę ir gali sukelti negrįžtamus jos pakitimus ir žinoma nesugražinama regos sutrikimą. Be to, ultravioletiniai spinduliai veikia ir akies paviršiaus struktūras. Ultravioletinė spinduliuotė tiesiogiai ar atsispindėjusi gali pažeisti skirtingas akies struktūras arba gali turėti įtakos kai kurių lėtinių ligų išsivystymui. Pirmiausia, saulės spinduliai veikia akies paviršių ir gali turėti poveikį vokų odos vėžinių susirgymų išsivystymui. Dažnesni vėžiniai susirgymai apatiniuose vokuose. Yra duomenų, kad ilgalaikis ultravioletinių spindulių poveikis gali padidinti ir akies viduje esančių struktūrų, kaip gyslainės, rainelės, krumplyno, melanomos atsiradimo riziką. Ultravioletiniai spinduliai gali sukelti labai ūmiai išsivystančius akies paviršiaus uždegimus, ypač būnant paplūdimyje, snieguotose regionuose dėl ultravioletinių spindulių atspindžių nuo vandens, smėlio, ledo, sniego. Turbūt daugelis žmonių yra girdėję apie taip vadinamą sniego aklumą arba medicinoje vadinamą fotokeratitą, ragenos ūmų uždegimą arba fotokonjunktyvitą, tai yra junginės uždegimą, kurį sukelia ultravioletiniai, būtent ultravioletiniai B spinduliai. Panašų nudegimą patiria žmonės ir dirbdami su suvirinimo aparatais bei prie kvarco lempų. Šie uždegimai yra labai skausmingi, pasireiškia aštrių skausmų, ašarotekių, vokų spazmų ir šviesos baimė, dėl kurių skubiai prireikia specialistų pagalbos. Vienas iš kataraktos arba lėšiuko drumstėjimo atsiradimo rizikos veiksnių taip pat yra saulės spindulių poveikis. Nors ši lyga atsiranda vyresnėme amžiuje, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, net 20% kataraktos atveju gali būti siejami su ilgalaikiu ultravioletiniu spindulių poveikiu akims. Žvejai, banglentininkai, žemės ūkėje dirbantys žmonės ar tie, kurie daug laiko praleidžia vidurdienio saulėje, ypač šalia upių, vandenynų, kalnų, turi didesnę riziką ir kitos patologijos, tai yra sparninės plėvės atsiradimui. Sparninė plėvė tai yra akies obolio junginės klostė, kuri palaipsniui slenka ant ragenos ir pradeda trukdyti matymui. Ir kaip žinome, tiek kataraktos, tiek sparninės plėvės gydimas yra tik chirurginis. Šios lygos gali atsirasti praėjus daugeliui metų, tačiau kiekvienas išėjimas į saulę be apsaugos didina šių lygų atsiradimo riziką. Būtent dėl šios priežasties kūdikiai ir vaikai taip pat privalo dėvėti kepurės ir akinius nuo saulės. Viena svarbiausia akies struktūrų dalyvaujančių regėjimo procese yra tinklainė. Tinklainė yra dalinai apsaugota jau mano anksčiau minėto fiziologinio apsaugos mechanizmų. Tačiau, nežiūrint to, dalis spindulių pasiekia tinklainę ir yra nustatyta, kad ultravioletiniai spinduliai yra vienas iš galimų rizikos veiksnių amžinės geltonosios dėmės degeneracijos išsivystymui, kuri yra dažniausia vyresnio nei 50 metų amžiaus žmonių centrinio matymo netekimo, negražinamai netekimo priežastis išsivysčiusiose šalyse. Tyrimais yra labai sunku nustatyti ir įvertinti saulės šviesos kiekį, kuris galėtų turėti įtakos lygos formavimuose. Tačiau visi mokslininkai vieningai pripažįsta, kad būtina naudoti apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Dar viena labai rimta patologija, kurią norėčiau priminti, tai yra tinklainės nudegimas arba tai vadinama soliarinė retinopatija, kuri išsivysto, kai tiesiogiai žiūrima į saulę, net ir saulės užtemimo metu. Ultravioletiniai spinduliai pažeidžia centrinę tinklainės dalį, tai yra geltonąją dėmę, kur yra svarbiausia mūsų centriniam matymui. Regėjimo aštrumas ir tinklainė gali palaipsniui atsistatyti, tačiau gali išlikti ir negrįžtamas regėjimo sutrikimas.
Jeigu tiek daug mus gali paveikti, tai kaip tinkamai saugotis, ar saulės akiniai yra geras sprendimas ir kaip juos turime pasirinkti, kokius rėmelius turime rinktis?
Taip tikrai, saulės akiniai yra labai tinkamas sprendimas, tik svarbu gerai juos pasirinkti. Įsigijant akinius reikia atkreipti dėmesį, kad būtų užrašas 100% ultravioletinių spindulių apsauga. Ir tai reiškia, kad jie užtikrina 100% apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad turi būti pažymėta CE ženklu. Tuomet laikomi atitinkančiais ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Kuo didesni akiniai, tuo geriau. Didesni tamsūs lęšiai, išgaubti akinių ir lęšių šonai padeda apsisaugoti nuo spindulių patekimo iš įvairių pusių. Ir tai yra labai svarbu, kad apsaugoti ne tik akis, bet ir aplink ją esančią odą, kuri yra ypač jautri ir kaip jau buvo minėta, joje gali vystytis vėžiniai susirgimai. Lęšių spalva nėra labai svarbi, jų yra rudų, pilkų, žalsvų, tai yra jau individualus pasirinkimas, visos lęšių spalvos užtikrina gerą regėjimą ir spalvų suvokimą. Tamsesni akinių lęšiai nereiškia, kad jie apsaugo geriau, tai yra, kad geriau blokuoja ultravioletinius spindulius. Jie tik sumažina patenkančius šviesos kiekį. Ir pagal tai yra skirstomi į skirtingas kategorijas. Mūsų šalyje dažniausiai yra naudojami trečios kategorijos lęšiai pagal užtamsinimą. Jie puikiai tinka tiek poilsiui prie vandens, tiek vairuotojams, taip pat jų pakanka ir atostogaujant šiltuose kraštuose. Na, o kaip pavyzdžiui, ketvirtos kategorijos akiniai, jų šviesos laidumas yra labai menkas, tik 3-8% ir tokie akiniai reikalingi tik kalnuose, kur sniegas labai gerai atsispindi, tačiau tokio tipo akiniai nerekomenduojami vairuojant, nes jau yra per tamsus. Dar viena funkcija, kurią norėčiau paminėti, tai yra lęšiai su polarizuojančia funkcija, kurie sumažina atspindžius nuo horizontalių paviršių, pavyzdžiui, atspindžius kylančius nuo vandens ar grindinio, tačiau jie neturi papildomos apsaugos, tai yra apsauga jau yra ir taip 100%, kaip ir kitų lęšių, tačiau visgi jie gali suteikti daugiau komforto vairuojant, būnant šalia vandens telkinių. Taip pat noriu pabrėžti, kad nereiškia, kad mažiau kainuojantys akiniai prašiau apsaugos nuo saulės spindulių. Jeigu jau yra nurodyta, kad jie blokuoja spindulius 100%, ultravioletinius spindulius, jie bus tokie pat efektyvus, kaip ir daugiau kainuojantis. Na, o kiti rėmelių pasirinkimo principai, tai yra gana individualu. Aišku, reikalinga renkantis akinius nuo saulės, kad akinių rėmelių dydis atitiktų veido dydį, formą, kaip minėjau, akiniai turėtų būti didesni, kad geriau būtų sudaroma apsauga ir iš šonų. Pagrinde, aišku, renkasi žmonės plastikinius rėmelius, tačiau tai yra tikrai individualu ir priklauso nuo mūsų skonio, nuo mūsų pageidavimų.
Toliau klausimas apie fotochrominius, taip vadinamus chameleonus, kurie tamsėja nuo saulės stiprumo. Ar jie padeda mūsų akims?
Spalva keičiantis arba fotochrominiai akiniai arba lęšiai, tai yra vidaus, tokie lęšiai, kurie vidaus patalpose yra bespalviai, tačiau maždaug praėjus 30 sekundžių po ultravioletinių spindulių poveikio dėl vykstančios cheminės reakcijos tamsėja. Jie taip pat užtikrina 100% apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Taip pat jie gali sumažinti akių nuovargį, kadangi nuolat adaptuojasi prie šviesos pokyčių ir sumažina jautrumą šviesai. Kaip minėjau, jie garantuoja pilną apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Jie adaptuojasi priklausomai nuo šviesos intensyvumo, todėl apsiniaukusiomis dienomis jie gali garantuoti idealų pritemdymo lygį. Kai tuo tarpu akiniai nuo saulės apsiniaukusiomis dienomis gali būti ir per tamsus. Akiniai nuo saulės su dioptrijomis gali būti tinkamesni lyginant su fotochrominiais, būnant ilgesnį laiką saulėje. Tuo tarpu fotochrominiai yra idealūs, jeigu jie yra naudojami, kuomet nuolatos judama iš vidaus patalpų į lauką. Todėl pasirinkimas ar fotochrominiai, ar tiesiog nuo saulės lęšiai labai priklauso nuo gyvenimo būdo. Norisi pabrėžti, kad šiuolaikiniai fotochrominiai lęšiai jau yra specialūs pagaminti ir tinkantis vairavimui, kadangi ankstesni lęšiai, jie tamsėdavo mažiau automobilyje, kadangi automobilio stiklas dalį sulaiko ultravioletinių spindulių. Tačiau dabartiniai fotochrominiai lęšiai tamsėja automobilyje reaguodami ir į šilumą. Be to, dar gali turėti ir polarizuotus filtrus, todėl puikiai tinka ir vairuotojams.
Klausimas apie paprastą apsaugą. Jeigu mes neturime akinių, ar gali užtekti tik tais kepurės su snapeliu ar skrybelės, kuri dengia akis?
Čia atsakymas turbūt būtų ir taip, ir ne. Akiniai nuo saulės gali neapsaugoti odos aplink akis, o skrybelės kraštai, aišku, akcentuojama skrybelė su kuo platesniu kraštu, sulaiko tik apie 50% ultravioletinių spindulių patekimo į akis. Tai reiškia, kad kiekviena priemonė atskirai suteikia tik dalinę apsaugą, todėl, aišku, visuomet rekomenduojama kartu naudoti ir skrybelę su plačiais kraštais ir akinius. Na, jeigu nenešiojam skrybelės, tai tuo atveju kita priemonė, aišku, kepurė su snapeliu.
Ar reikalingos apsaugos priemonės nuo saulės vaikams?
Žinoma, taip. Reikia nepamiršti, kad svarbu apsaugoti ir mūsų mažuosius. Ir kaip jau buvo minėta, didžiausia žala gali būti padaroma ultravioletinių spindulių ir būtent jauname amžiuje. Svarbu pradėti nuo tų pagrindinių apsaugos priemonių, tai kada yra įprasta veikla, žaidimų metu vaikams būtina uždėti bent skrybelę su plačesniu kraštu ar kepurę su snapeliu. Na, o esant prie vandens telkinių, paplūdimyje būtini ir akiniai nuo saulės. Reikalavimai akiniams nuo saulės taikomi tokie patys, kaip ir suaugusiems žmonėms, tik vaikams turbūt reikia duoti galimybę išsirinkti akinius patiems, kad jie juos vėliau nori nešiotų. Akinius nuo saulės galima dėti ir kūdikiams. Na ir reikia ugdyti įpročius apsaugos priemonių dėvėjimo, aišku, nuo mažens.
Ir dabar apibendrinkim viską.
kokiagi tinkama apsauga ir ką galėtumėte palinkėti Marijos radijo klausytėms?
Tai apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad būtina visuomet nešioti einantį saulę kepurę. Tai yra pirmoji eilė skrybelė plačiais kraštais, kur yra tinkamiausias pasirinkimas, apsaugo nuo saulės spindulių, sklindančių iš įvairių pusių. Tačiau kepurė su dideliais ir plačiais snapeliais taip pat gali būti geras pasirinkimas. Svarbiausia turėti šią apsaugą – kepurę ar skrybelę. Prisiminti, kad debesuota diena neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių, žiemą taip pat būtina nešioti akinius nuo saulės, nes sniegas ir ledas taip pat atspindi šviesą ir atspindi labai daug šviesos iki 95%, todėl nepamiršti apsaugos visais metų laikais. Saulės šviesa yra pati stipriausia nuo vidurdienio, maždaug iki 15 valandos, todėl tuo metu ypatingai turime būti budrus. Taip pat didesnėme aukštyje, kai atsispindi nuo vandens, ledo, sniego. Todėl ypač svarbu dėvėti akinius nuo saulės žmonėms, užsiimantiems aktyvių sportų, slidinėjimų ir panašiai. Ir niekada nežiūrėti tiesiai į saulę, nei įprastų metų, nei per saulės užtemimus, nes tai gali pažeisti tinklainę, sukelti solarinę retinopatiją. Na ir visiems laidos klausytojams, aišku, linkiu džiaugtis saulę, džiaugtis šviesą. Ir nepamiršti apsaugos priemonių.
Ačiū, profesoriai. Ir sakom sudie.
Sudie.
Dėkoju pašnekovėms, dėkoju visiems klausiusiems. Ir šią laidą norėčiau baigti Arso Klebono šventojo Jono Marija Vanėjo žodžiais. Kad ir kokia nuostabi gėlė, be saulės šviesos ji neturi nei grožio, nei žavumo. Tokia pat blanki ir mūsų siela be Jėzaus Kristaus. Tad visiems linkiu Jėzaus Kristaus šviesos ir saulės šilumos. Sudie.